Priatelia, vítajte v ďalšej časti Cashflow. Moje meno je Adam Šípoš a tento podcast je zameraný na ťažké, veľmi dôležité témy a snažíme sa ich vysvetliť veľmi jednoduchou ľudskou rečou. Dnes sa budeme rozprávať s Jozefom Mihálom, ktorý je aktuálne nezávislý europoslanec a odborník na dane, odvody a dôchodky. Pán Mihál, pekný deň prajem.
Pekný deň prajem všetkým poslucháčom. Ďakujem vám za pozvanie.
A ja som rád, že ste prišli k nám do štúdia StartedUp, pretože máme sa o čom rozprávať a dnešnou témou budú dôchodky, dôchodkový systém a hoci pre mnoho mladých ľudí je to stále také nedosiahnutelné, že ten dôchodok, kedy to pre Boha bude, ale už dnes cítime, že ľudia rozmýšľajú nad tým, že vlastne z čoho budem na tom dôchodku žiť, ako funguje tento systém, mám si šetriť, mám investovať, mám sa spoliehať na štátny dôchodok. Takže toto je dnešnou témou a mnohí poslucháči často aj pracujú vo firmách na živnosť a tam je veľmi dôležité pochopiť, ako ten celý systém funguje, pretože ak pracujeme na živnosť, tak pravdepodobne ten dôchodkový plat, tak to nazvem, alebo tá dávka bude úplne iná, ako keď pracujem na TPP, takže dnes sa o tomto všetkom budeme rozprávať. Pán Mihál, ale na začiatok, čo sú to dôchodky? Čo je to dôchodok?
Tak, ďakujem vám za tento úvod, lebo ste to veľmi dobre charakterizovali. Ak tou našou cieľovou skupinou, naši poslucháči sú práve tí mladší, možno stredná generácia, ktorí pracujú na živnosti častokrát, sú slobodní vo svojom rozhodovaní, majú určitú voľnosť, ale zároveň vedia rozmýšľať aj o budúcnosti, možno nie dennodenne, ale predsa len občas človek si tak pomyslí, že čo ho čaká na dôchodku. Tak ja v prvom rade poviem, že je dosť tragické sledovať ten vývoj, akým spôsobom sa uberá myslenie našich politikov. Tak ja som tiež ešte tak trochu politik, takže vrátane mňa samého. Ako často sa vlastne mení dôchodkový systém, ako lietame od jedného mantinelu k druhému, je veľmi ťažké na tej politickej, ale aj na tej spoločenskej úrovni dosiahnuť určitú zhodu, určitú víziu, ako by ten dôchodkový systém mal vyzerať. Čiže keby som mal jednou vetou, povedať, odporúčať poslucháčom, ako sa majú zariadiť, aké tie odvody platiť a podobne, na čo sa spoľahnúť, tak skutočne nespoliehajte sa na štát, spoliehajte sa sami na seba, sami si musíte našetriť, ešte lepšie preinvestovať, zainvestovať vaše voľné prostriedky tak, aby v čase, keď už budete starší, keď už budete skutočne uvažovať o tom dôchodku, aby ten váš dôchodok bol tvorený napríklad nejakou rentou. V slovenských podmienkach veľmi známou rentou je príjem z prenájmu. Ak sa vám podarí behom vášho aktívneho života kúpiť povedzme v Bratislave alebo v nejakom inom väčšom meste 1, 2, 3 menšie byty a tie potom budete prenajímať, tak takýto váš dôchodok bude určite vyšší ako to, čo vám dá ľudovo povedané štát.
Takže vašim základným odporúčaním je nespoliehať sa na štátny dôchodkový systém.
Štátny dôchodkový systém to je naozaj o takom základnom prežití a keďže predpokladám zase, že naši poslucháči sú na tom príjmovo dobre, že sú príjmovo nadpriemerní, tak treba si jednoznačne povedať, že ak niekto platí z toho vysokého príjmu relatívne vysoké odvody na Slovensku, to tak žiaľ funguje, tí, čo majú v zamestnaní vysoký plat, tak tie odvody sú šialene vysoké, keď k tomu pripočítate aj to, čo platí zamestnávateľ, Tak z tých vysokých odvodov ten váš dôchodok vôbec, ale vôbec nebude zodpovedať tomu, čo za aktívneho života do tej sociálnej poisťovne zaplatíte. Tam určitou satisfakciou je ten existujúci druhý pilier, žiaľ veľmi slabý dnes, ale aspoň niečo. Ale opakujem znova, najmä pre tých, čo nadpriemerne zarábajú, tam je jasný odkaz. Nespoliehajte sa na to, že váš dôchodok bude tak slušný a tak zaujímavý a tak postačujúci, aký je váš čistý príjem v priebehu aktívneho života. Čiže tam si skutočne treba niečo odložiť, zainvestovať, šetriť si skratka vo vlastnej réžii podľa vlastného úsudku.
Poďme si to trošku rozdrobiť na drobné. Máme tu teda nejaký štátny systém, to je ten prvý pilier takzvaný. potom tu máme druhý pilier a potom tu máme dokonca aj tretí pilier, kde si môžeme ukladať naše financie. Ten štátny systém, to je ten prvý, to je ten prvý pilier, ten druhý je taktiež, ako keby tam sú tie rozdelené tie odvody, tie asi koľko, 18?
No teraz je to vlastne tak, že oficiálne sa na dôchodok spolu so zamestnávateľom platí 18%. A z toho 4%, ak ste sporiteľ, sa odklonia, odídu zo sociálnej poisťovne na osobný dôchodkový účet, na starobné dôchodkové sporenie, čiže ten z tých 18, to je vlastne 4:4, ale reálne to tak vlastne nie je, pretože každý, kto platí odvody spolu so zamestnávateľom alebo ako SZČO, tak platí ešte tzv. Rezervný fond Solidarity. To je skoro ďalších 5% a celá táto suma fakticky ide na dôchodky. Čiže to, čo takto sociálna poisťovňa vyberie od ľudí, ktorí platia odvody od firiem, tak všetko preposiela dôchodcom. A nie len to, ešte aj časť odvodov, ktoré sa platia napríklad na úrazové poistenie, na poistenie v nezamestnanosti alebo na invalidné poistenie, to sú odvody, ktorých cieľom je niečo úplne iné, ako z toho vyplácať starobné dôchodky. V skutočnosti veľká časť aj týchto odvodov vlastne prúdi na výplatu súčasných starobných dôchodkov. A reálne je vlastne tá masa odvodov, ktoré platíme ako ekonomicky aktívni, do sociálnej poisťovne asi 26%, ktoré potom sociálna poisťovňa posiela na dôchodky. A z tých 26%, ak som sporiteľ v druhom pilieri, 4% idú do správcovskej spoločnosti na môj druhý pilier. Čiže v skutočnosti je ten pomer taký 22:4. 22:4. 22% posielam do priebežného systému, sociálna poisťovňa z toho vypláca dôchodky súčasným dôchodcom. A pozor, vypláca, ale je ten systém deficitný. Sociálnej poisťovni momentálne chýba ešte vyše 1 miliardy eur na to, aby tie dôchodky naozaj vedela vyplatiť súčasným dôchodcom. Čiže 22% reálne platím do priebežného systému a 4% si platím na svoj osobný dôchodkový účet, z čoho budem mať svoj dôchodok z druhého piliera.
Tak neviem, či to je tragické to tak pomenovať, že 22 versus 4, ale práve ten druhý pilier mal byť na to, že tam sa tie peniaze budú zhodnocovať, že budú investované. Ak si tam budem šetriť, tak vlastne tam sa budú tie finančné prostriedky, ktoré budem mať, tak tam bude nejaký výnos každý rok však.
No, tam ide v podstate o tri veci, pokiaľ ide o druhý pilier. Prvý dôvod, prečo bol druhý pilier zavedený na Slovensku, je ten, že demografický vývoj na Slovensku je úplne tragický. V porovnaní s inými štátmi sveta alebo Európy je to katastrofa, ktorá sa na nás valí. Je to už aj vidieť. Hneď sa k tým číslam dostanem. Podľa odborníkov, ktorí v tej demografii pôsobia, podľa štatistikov a tak ďalej, nás postupne čaká stále horší a horší vývoj v prvom pilieri. Jednoducho dôchodcov bude pribúdať a naopak bude ubúdať mladých ľudí, mladšej a strednej generácie, ktorí tie odvody platia. A vyvrcholí táto tragédia približne v roku 2060. Čiže poprosím našich poslucháčov, aby teraz zastali a skúsili si rozmyslieť pri pohľade na svoj ročník narodenia, koľko majú teda rokov, aký vek budú mať v roku 2060. Predpokladám, že veľmi veľa z nich práve v tom roku 2060 už na dôchodku bude.
Ja
nikoho nechcem strášiť. To sú skratka reálne objektívne dáta. V roku 2060 bude strašne veľa dôchodcov na Slovensku a veľmi málo ľudí, ktorí tie odvody budú platiť. Čiže tá udržateľnosť prvého piliera je veľmi otázna, pretože bude veľa dôchodcov a málo ľudí budete odvody platiť. Už tretíkrát to opakujem. Čiže to bol prvý dôvod, prečo sa ten druhý pilier zaviedol, aby najmä súčasní 30-tníci, 40-tníci mali vyšší dôchodok, vytvorený prostredníctvom tých svojich osobných dôchodkových účtov. Druhý rozmer je ten, ako ste správne povedali, že ten druhý pilier funguje úplne inak. Tam si skutočne sporím svoje peniaze, svoje odvody. ktoré by som inak platil do sociálnej poisťovne a zmizli by niekde tam. Čiže oni nezmiznú, oni sa pekne kumulujú na mojom účte, veď to každý vlastne vidí, každý, kto je sporiteľ, každý rok dostáva výpis. Uh-huh. Ak sa aj sám nezaujíma, tak ho ten poštár raz do roka dobehne s tou obálkou, ktorá mu prišla z jeho DSS-ky a môže si pozrieť, aký tam má stav, aké tam má skóre. A tam pekne vidíte, ako vám tie peniažky pribúdajú. A čo je na tom najkrajšie, tak pokiaľ tie peniaze máte v indexovom fonde, poviem to rovno, bez príkras, v indexovom fonde, tak krásne vidíte, ako sa vám skutočne zhodnocujú. Pretože, a to je objektívna realita, daná dlhoročným vývojom, dlhoročnou skúsenosťou, tie indexové fondy vám generujú ročný výnos v priemere asi 10% ročne. Nie vždy je to tak, sú samozrejme slabšie roky, sú krízové roky, ale potom sú roky, ekonomického rastu. Také sú zákony našej ekonomiky a našim poslucháčom to asi netreba dvakrát vysvetľovať. Tak to jednoducho je. Kto tomu neverí, na stránke Asociácie dôchodkových správcovských spoločností sú každý týždeň reporty, aké to zhodnotenie je. Sú to objektívne čísla a je to skutočne tak. 10% ročne, odkedy v roku 2012 ich istý minister, volá sa Mihál, zaviedol, tak odvtedy to tak pekne funguje. Čiže vlastne tie vaše úspory rastú. Jedna vec je, čo si tam akože pošlete z vašich odvodov, ale druhá vec je, že vám to pekne rastie a tým pádom ten dôchodok z druhého pilieria môže byť celkom zaujímavý, ale vyžaduje si to skutočne, aby ste boli v indexovom fonde, ako sa len najviac dá, pretože sú tam určité vekové ohraničenia.
Ano. Dostanem sa ešte k tomu, že vlastne ako to v realite vyzerá, čo môžem z mojej pozície urobiť, dáte mi možno nejaké rady. Ale ešte predtým, poďme sa porozprávať, že vlastne akým spôsobom ten štátny ešte dôchodok, alebo teda ten prvý pilier funguje, že ak nemám druhý pilier, tak ako je to vôbec vypočítané, že čo vlastne ja viem, ak je garantované, že dostanem, ako to celé funguje, že poďme si to na nejakom príklade ukázať.
Jasná otázka, ukážeme si to na príklade.
No, napríklad, že zarábam 1000 eur v čistom a teraz, aby som vedel pochopiť...
Trošku inak vám poviem ten príklad, aby to bolo ešte zrozumiteľnejšie, ale predsa poprosím posluchačov, aby teraz trošku sústredenejšie počúvali. Takže predstavte si, že zarábate približne priemernú mzdu. To znamená, že dnes je to okolo 1400-1500 hrubého mesačne. Pri priemernej mzde, ak platíte z nej odvody, ten váš tzv. Osobný mzdový bod, ktorý je dôležitý pri výpočte vášho dôchodku, má hodnotu 1. Máte priemernú mzdu, máte osobný mzdový bod 1. A teraz, výpočet dôchodku, aspoň zatiaľ, beží podľa vzorca. Osobný mzdový bod, získaný v priemere za vašich, povedzme, 40 rokov, ktoré ste platili odvody od mladí až po starobu, krát počet rokov dôchodkového poistenia, ľudovo povedané, teda vynásobíme odpracovanými rokmi, 1 krát 40 a vo finále to ešte vynásobíme takzvanou dôchodkovou hodnotou. Tá je momentálne 17,80 zaokrúhlene, zjednodušene. Každoročne sa tá dôchodková hodnota zvyšuje takým tempom, ako medziročne rastie na Slovensku priemerná mzda. Čiže teraz je 17,80 a na budúci rok to bude niečo cez 19 eur. Čiže keď si zjednodušene vynásobíme 40 krát 1 krát tých 18 eur, to čo platí teraz, tak dostaneme niečo vyše 700 eurový dôchodok. A pozor, tam je ešte valorizácia vo finále toho výpočtu, ktorý je tento rok 14,5%. Čiže vo výsledku vám vyjde približne 800 eurový dôchodok. Ešte raz, 800 eurový dôchodok vám vyjde, keby ste šli na dôchodok. Teraz, tento rok, mali by ste za sebou 40 odpracovaných rokov, zarábali by ste približne priemernú mzdu. 800 eurový dôchodok. A to hovorím v prípade, že by ste v druhom pilieri vôbec neboli. Čiže 800 eur by vám priznala sociálna poisťovňa, z toho by ste žili. Ak v druhom pilieri ste, a ste v druhom pilieri od jeho založenia, čiže v podstate od roku 2005-2006, a takto by ste odchádzali na dôchodok, tak za tie roky, čo ste si z časti, teda platili odvody na váš druhý pilier, tak ten dôchodok zo sociálnej poisťovne sa primerane kráti. To je logické, pretože časť tých vašich odvodov vlastne šla na váš osobný dôchodkový účet a to krátenie je momentálne približne o 12 a niečo percenta. Čiže keby ste boli v druhom pilieri, tak by ste nedostali 800-eurový dôchodok zo sociálnej poisťovne, ale približne 700.
O 12% nižšie.
O 12% menej. Uh-huh. Čiže približne miesto 800 len 700. O 100 eur menej. A teraz my sa tu vlastne bavíme, či tie vaše dôchodkové úspory za tých skoro 20 rokov dôchodkového sporenia budú také, že vám z toho vyjde primeraná náhrada za tých chýbajúcich 100 eur mesačne, o ktoré budete dostávať menej zo sociálnej poisťovne. Pozor, o 100 eur menej do konca vášho života. Ak dožijete 20 rokov, čiže dostanete 240 dôchodkov zo sociálnej poisťovne, 240 krát 100 eur je 24 tisíc. Samozrejme, teraz neberiem do úvahy to, že bude nejaká inflácia, bude nejaký rast miest. Hovorím to staticky takzvané pri tých súčasných hodnotách. Čiže vy vlastne dostanete, pokým nezomriete o 20 rokov, vy dostanete zo sociálnej poisťovne o 24 tisíc eur menej. Lebo ste boli v druhom pilieri. Čiže vlastne tá otázka potom vo finále je taká. Nasporili ste si za tie roky v druhom pilieri
viac ako
tých 24 tisíc eur
viac.
Alebo viac? Hej? Takže teraz by sa mal každý, kto nás počúva a kto si sporí, pozrieť do skrine, kde má ten výpis, ktorý mu poslali posledne, koľko tam má peňazí. Či tam má 24 tisíc, či menej, či viac. Samozrejme závisí to od toho, kedy na ten dôchodok pôjde. Závisí to od toho, či ešte bude pracovať. A hlavne to celé závisí od toho, či je v tom indexovom fonde. Čiže nie je to jednoduché, ale dúfam, že z toho, čo som povedal, aspoň trošku ľudia pochopia.
Myslím, že úplne áno, že to bolo veľmi jasné, zrozumiteľné, ale ten človek, ak by sa teraz pozrel do tej skrine, našiel tam ten výpis, ten papier a bol by v tom indexovom fonde úplne od založenia, mal by tam teda viac ako 24 tisíc?
Predpokladám, že áno. Predpokladám, že áno. Viete, ak bol v indexovom fonde od roku 2006, no pozor, poprvé indexové fondy vznikli až v roku 2012, čiže tých prvých 6 rokov dôchodkového sporenia neexistovali. Tam boli tie výnosy tým pádom dosť slabé. Naviac bola kríza, vtedy rok 2008, 2010, 2011 a ešte aj možno 2012. To boli krízové roky, kedy sa akciovým trhom sporeniu príliš nedarilo. Ďalej si musíme uvedomiť, že žijeme na Slovensku. A kto nám vládne na Slovensku? No, ktorý taký milý pán to asi tak je. Hej. Jeho iniciálky sú RF, aby som to teda jeho meno nemenoval naplno. A tento pán, keď je pri moci, keď je vo vláde, tak robil vždy všetko preto, aby tým sporiteľom znepríjemnil život.
A je to aktuálna téma.
Čiže čo ten pán Rafa stihol všetko porobiť? Tak
sa
ja to tu mám niekde spísané, lebo toho je naozaj veľa. Napríklad v roku 2009 zaviedol tzv. Garancie do všetkých fondov. Tým pádom, ak aj dovtedy tie úspory mali nejaké zhodnotenie vo vtedajších akciových fondoch, tak v tom momente sa zhodnocovať prestali. Ľuďom prestali tie peniaze pracovať. Ďalej v roku 2012 znížil tie pôvodné príspevky zo sadzby 9% na 4%. To bol obrovský zásah, čiže vlastne polovica tej nasporenej sumy, ktorá by tam mohla byť, nie je, pretože sa tie príspevky vďaka tomuto zásahu znížili. Ďalej v roku 2013 tých, ktorí boli už v existujúcich indexových fondoch, ktoré som teda rok predtým zaviedol, alebo boli v akciových fondoch, čiže sporiteľom to vynášalo. Vtedy práve bola hospodárska konjunktúra, vtedy tie výnosy boli naozaj super. Lenže on všetkých sporiteľov prehodil do tých garantovaných dlhopisových fondov. To znamená, že kto si to nevšimol, kto si to neuvedomil, kto tomu možno nerozumie a zostal niekoľko rokov, pokým sa nespamätal, nech sa nikto neurazí, z toho, že čo sa vlastne deje, tak na tých niekoľko rokov sa vďaka RF pripravil o potenciálne desiatky percent na tých výnosoch, ktoré tam mohol mať, ale nemá. Nehovoriac už o tom, že RF doteraz 4-krát otvoril druhý pilier.
Hovorí sa o tom aj teraz.
Čo pre mnohých ľudí znamenalo pri tej propagande, ako masíroval tela, mozgy ľudí.
Že
to znamenalo,
odišli
že odišli. RF získal miliardu a možno aj viac eur na tom ich odchode. A títo ľudia budú mať dôchodok taký, aký budú mať. Možno to nebudú mať až také zlé, ja netvrdím. Hej, pretože najmä tí, ktorí menej zarábajú a ktorí jednoducho nerozumejú tomu, čo je investovanie. Áno, tí by v tom druhom pilieri vlastne ani byť radšej nemali a mali by sa radšej spoliehať na ten štátny dôchodok, na minimálny dôchodok a podobne. Ale naopak tí, ktorí trošku rozmýšľať vedia, ktorí tomu rozumejú, a najmä tí, ktorí majú nadpriemerný príjem, tí by určite v druhom pilieri byť mali. Ale tak to už si musí každý zvážiť sám. Možno tento rozhovor k niečomu pomôže.
Tieto motivácie otvárať druhý pilier a trošku dehonestovať ten druhý pilier, robiť tam horšie podmienky. Je to práve preto z toho dôvodu, aby bola motivácia ľudí odísť z toho druhého piliera?
Viete sa, to je veľmi jednoduché. RF je zdatný manipulátor a ešte väčší, ešte viac zdatný rozhadzovač peniazy zo štátneho rozpočtu. Tie jeho sociálne balíčky, teraz tie jeho 13. dôchodky a rôzne darčeky pre jeho voličov. Čo to sa určite ujde aj jeho sponzorom a rôznym oligarchom z toho štátneho rozpočtu. On potrebuje tie peniaze na toto. Čiže on tie peniaze veľmi rád vyberá z pokladničky, ktorá sa volá druhý dôchodkový pilier. Vezmite si, že momentálne majú sporitelia v druhom pilieri 15 miliard eur. 15 miliard. To je, ak sa nemýlim, skoro suma jedného štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na jeden rok. Čiže pánovi RF sa lesknú oči pri pomyslení, že by tie peniaze mohol všelijako získať. A on už koná. Pozor, on už koná. To nie je len o tom, že sa mu lesknú oči a že niečo plánuje.
Erik Tomáš povedal, že zo žiadnych okolností neprídu o peniaze sporiteľia.
Tak
to povedal pred dobyť nami.
Stačí sa vrátiť 4 mesiace dozadu, veď predsa v decembri vo veľkom chvate schválili zákon, podľa ktorého sa tie príspevky už vtedy z 5,5%, čo teda nič extra nie je, znížili na tie súčasné 4%. Veď RF už ukradol sporiteľom tento rok. Tento rok im ukradol okolo 360 miliónov. V prepočte na jedného sporiteľa je to asi 200 eur za tento rok. Za štvoročné volebné obdobie on tým ťahom, ktorý urobil, to nie je, že sa chystá. To, čo on už urobil, v priemere každému sporiteľovi za 4 roky jeho vládnutia berie zvačku z dôchodkového účtu 1000 eur. To nie sú zas až také malé peniaze. A čo môžeme očakávať? No môžeme očakávať všelijaké ďalšie kúsky. Hej? Pán Tomáš to samozrejme bude zahmlievať, veď kto by sa chválil takýmito nepopulárnymi vecami. A naviac oni testujú, aká je nálada medzi ľuďmi. Našťastie test v týchto dňoch prebieha.
Na tie peniaze nikto nemôže siahnuť. Tak to
oni vidia, že ten 1 800 000 sporiteľov, ktorí majú peniaze v druhom pilieri, že sa búria jednoducho tá lavína tých ohlasov, tej kritiky na hlavu Fica, Tomáša a ďalších, ktorá sa valí po sociálnych sieťach, tá je o mnoho väčšia, ako keď znižovali tresty za znásilnenie v trestnom zákone alebo rušili špecializovanú prokuratúru, pretože tentokrát vyslovene siaha ľuďom na ich osobné peniaze a tam už končia všetky žarty.
No, je to naozaj zaujímavá situácia aj pre tých sporiteľov v druhom pilieri, ale mám pocit, že on sa to stále menilo, otváralo, zatváralo, stále sa tam robili nejaké rošady, ľudia boli zneistení a neboli ani motivovaní tým pádom s tým druhým pilierom počítať do budúcna.
Pozrite sa, niekto, prepáčte za takýto úplne vulgárny vtip, niekto príde, vyšpiní sa pred vaše dvere na vašu rohošku, potom vám zazvoní, vy otvoríte a on vám vysmešne ukáže na to H, ktoré máte na rohoške a povie, pán sused, pozrite sa, aké ste vy prasa. Rýchlo si to odpracte. Čiže tento pán svojimi vedomými zásahmi likviduje druhý pilier od jeho začiatku. Jasné, nie je s ním kamarát, ale mal by byť trošku uvedomeli v tom, že veď predsa to má zmysel pre tú mladšiu generáciu, aby aj oni mali nejaký lepší dôchodok. No. Aby to nebolo len o tom, že terajšia generácia dôchodcov má krásne 13. dôchodky a tie dôchodky, ktoré vypláca sociálna poisťovňa, sú skrátka nad výšku príjmov, ktoré do sociálnej poisťovne tečú.
No, to je asi to
on jednoducho
odmieta
brať do úvahy, robí zásahy, ktoré druhému pilieru nejakým spôsobom neprospievajú, práve naopak, a potom vysmešne hovorí niečo o tom, že druhý pilier nevynáša. No ak druhý pilier nevynášal, tak to bolo vždy vtedy, keď Robert Fico tesne predtým urobil nejaký idiotský, prepáčte za výraz, zásah typu garancie, presun do dlhopisových fondov a tak ďalej.
No, teraz je situácia taká, že stále nevieme a sme zneistení, čo vlastne bude po tých slovách, ktoré vlastne boli a tých diskusiách, ktoré nás asi čakajú. Vaše odporúčanie by znelo teda ako na konci dňa, že určite stále zostať v druhom pilieri, sporiť si, ako sa len dá. A dokonca máte tretí pilier. Ten tretí pilier je teda, ako funguje?
Tretí pilier je fajn, pretože si jednoducho ďalej viac ešte sporíte na váš budúci dôchodok. Budete mať vyššie úspory, keď prestanete pracovať. Len veľkou chybou v našom systéme je to, že ten tretí pilier je veľmi, veľmi slabo podporovaný zo strany štátu daňovými úľavami. To, že pri účasti v treťom pilieri máte za jeden celý rok o 34 eur nižšiu daň, to je nejaká motivácia. Čiže toto daňové zvýhodnenie tých, ktorí si dobrovoľne sporia v treťom pilieri, by malo byť o mnoho vyššie. Veď tomu štátu sa to vulgárne povedané oplatí. Tí ľudia by potom budú mať vyššie dôchodky, keď si viacej budú dobrovoľne sporiť a nebude taký tlak v budúcnosti na sociálnu poisťovňu, aký sa inak dá očakávať. Preto treba podporovať aj ten tretí pilier. Ale nič takéhoto sa vlastne nedieje. Takže tie opatrenia si ja viem predstaviť v rôznych rovinách. Aj v druhom pilieri je čo zlepšovať. Ja napríklad si myslím, že súčasná výška poplatkov, ktoré dostávajú dôchodkové správcovské spoločnosti, neviem, či viete, to je 0,4% z hodnoty vášho majetku. Keď tam máte 10 000 eur, tak je to 40 eur ročne. To naozaj nie je veľa. Ale najmä, ak máte ten majetok v indexovom fonde, kde tie peniaze pracujú samé, tam nie je potrebné žiadne umenie nejakého geniálneho analytika, ktorý presne rozozná, kam to treba investovať. Investovanie formou indexových fondov to s prepáčením dokáže robiť absolvent základnej školy, aby som sa nikoho nedotkol. Čiže tie poplatky by mohli byť ešte o niečo nižšie. Je možné pracovať s tou výplatnou fázou, kde veľmi veľa chýba do nejakej dokonalosti. Čiže sú tam ešte veľké rezervy, veľký priestor a na to by sa mali súčasní vládnuci, vládnuca garnitúra sústrediť a nie na to, ako tie peniaze tým ľuďom zobrať.
No, boli schválené ďalšie 13 dôchodky, čo je obrovský balík financií. Uvidíme, odkiaľ zoberú tieto finančné prostriedky. Obzvlášť časov, kedy si aj na medzinárodných trhoch požičiavame za najvyššie úroky už v Európskej únii. Takže toto je naozaj výzva pre vládu. A čo by ste povedali na to, keby som teraz povedal, že dobre, tak ten ideálny scenár, aký by mal byť? Aký by ten ideálny systém mal vyzerať? Preto, aby sme mali aj ten štátny systém tak nastavený, že ten dôchodca, keď bude v dôchodkovom veku, tak dostane slušný dôchodok.
Tak v prvom rade, ešte pri tom druhom pilieri zostaňme, treba vyriešiť tie otázniky, ktoré tam sú, najmä v tej výplatnej fáze. Ja by som bol veľmi rád, keby sme našli odvahu a zvýšili tú sadzbu príspevkov aspoň na tých 6%. Tomu by bolo výborné, keby sa podarilo dosiahnuť určitú spoločenskú zhodu a keby sa podarilo aj do našej ústavy viac zadefinovať tie kľúčové pravidlá o výške príspevkov a podobne, lebo dnes tam jednoducho nie sú. Čiže keď pán RF sa rozhodne znížiť tie súčasné 4% povedzme na 2%, tak mu vlastne naša ústava v tom príliš nebráni. A pokiaľ ide o ten prvý priebežný systém, tak môj ideál je, aby sme sa snažili o dlhodobú udržateľnosť a ako účtovník fantoci, to poviem, má dať rovná sa dál. Čiže to, čo sa vyplatí na dôchodkoch, by malo byť plne kryté príjmami sociálnej poisťovne z odvodov pracujúcich. Tak to v mnohých krajinách je, ale u nás nie. U nás je tam diera vyše 1 miliardy eur a budú to miliardy 2 po prijatí tých 13 dôchodkov. To by si mali naši dôchodcovia uvedomiť, že keby sme takto hospodárali všade, tak za chvíľku skrachuje nielen táto republika, ale všetci my, rodiny, všetci my osobne vyhlasíme osobné bankroty. Takto sa hospodáriť jednoducho dlhodobo nedá. A pritom v prvom pilieri je spústa vecí, ktoré by pritom tiež bolo treba riešiť a neriešia sa. Napríklad valorizácia. Aby sme sa nenechali zaslepiť tým, že tá valorizácia za posledné 2 roky bola naozaj štedrá, bola preto, lebo bola vysoká inflácia. Čiže dôchodcom logicky muselo byť pridané, ale po iné roky tá valorizácia je na úrovni 1-2%. Čiže hlavne tí tzv. Starodôchodcovia, ľudia vo vyššom veku, ktorí si už ani nevedia, skutočne nevedia nejako privyrobiť a sú odkázaní naozaj na ten dôchodok, k tomu majú už aj zdravotné ťažkosti objektívne a podobne, sú v zariadeniach a podobne. Čiže u nich tie dôchodky rastú veľmi pomaly. Novopriznávané dôchodky sú relatívne slušné, veď som vám hovoril príklad, pri priemernej mzde, ktorú ste zarábali 40 eur, máte novopriznaný dôchodok 800 eur. Ale tí starodôchodcovia majú 500 eurové dôchodky, nie 800 eurové dôchodky. A tam je problémom tá valorizácia. Problémom sú invalidi, pracujúci invalidi. Problémom sú invalidi z mladosti. Problémom sú nízke dôchodky žien, ktoré vychovali viacero detí, pretože ten systém je nastavený v ich neprospech. Problém je z časti aj pri vdovských dôchodkoch. Čiže tam treba naliať peniaze, ak nejaké nájdeme. Ale nie do toho, že dáme 600-eurový 13. dôchodok 64-ročnému, ktorý má 1000-eurový dôchodok a ešte si niekde zarába, alebo dokonca má výsluhový dôchodok a ešte aj dôchodok zo sociálnej poisťovne. Takých prípadov je veľmi veľa. Veď to nemá žiadnu logiku.
To sa dá asi
rozhadzovanie peňazí. Nech sa na mňa nikto nehnevá.
To sa dá vysvetliť asi dvojako, že vlastne na jednej strane buď mi ide o strategické riešenia, systémové riešenia, alebo mi ide iba o voličské hlasy a populizmus.
Takže tu platí to, bohužiaľ tu platí to alebo. Áno. Ale viete, keď tu bol Igor Matovič, tak tiež sa príliš nepretrhol pri hľadaní systémových riešení. Boli prijaté napríklad rodičovské dôchodky, čo je síce zaujímavá myšlienka, ale tá realizácia je čistá katastrofa.
Áno. Prečo majú, alebo aspoň tak hovoríme, prečo majú nemeckí dôchodcovia veľa peňazí a prečo majú dostatok?
Pretože nemecká ekonomika je niekde úplne inde. Aký nemecký pracujúci, tak typicky taký príklad operátor vo Volkswagene, vo Wolfsburgu, aký má plat oproti operátorovi v Devinskej Novej Vsi? No, v Devinskej Novej Vsi síce šli pekne tie platy hore, údajne, ale stále je to o polovicu a možno o viac menej, ako má Nemec, ktorý
tak pracuje. Prepočtené náklady, niekto môže argumentovať, že tie prepočtené náklady by to malo byť
rovnaké. Tým pádom si predstavte aj tú výšku tých odvodov. Z vyšších platov tie odvody sú skratka vyššie pri rovnakej sadzbe alebo pri porovnateľnej sadzbe. Takže je tam viac peňazí na výplatu dôchodkov. A potom je tu ešte druhá vec a nad tým by sa práve naši poslucháči mali zamyslieť a tým sme vlastne dnešný rozhovor začínali. Nemeckí dôchodcovia sú vychovaní v kapitalizme. Hej. Naši dôchodcovia boli vychovaní v socializme. Čiže naši dôchodcovia sa spoliehajú len a len na ten štátny dôchodok, čest výnimkám. Kdežto nemeckí dôchodcovia sú naučení investovať. To neznamená, že každý nemecký dôchodca má nejaký miliardový majetok niekde a z toho teraz žije. Ale oni sú zvyknutí, možno po troche, ale byť v rôznych fondoch investičných, mať nejaké akcie a podobne. A z toho teraz majú aj tie dividendy, alebo niečo povedzme z toho majetku predajú a podobne. Čiže oni nie sú odkázaní len na to, čo im dá štát v podobe dôchodky. Dôchodku majú aj nejaké skromnejšie alebo väčšie investície, rôzne renty, dividendy. A preto potom ten nemecký dôchodca vyzerá taký spokojný, ako vyzerá. Čiže odkaz pre našich poslucháčov, staňte sa aj vy takými nemeckými dôchodcami. Preto ale musíte niečo urobiť.
No ja som to zhrnul do takých dvoch scenárov, že hoci si aj my ľudia, ktorí pracujeme na živnosti, a lebo dnes to je pomerne naozaj časté a bežné, tak na jednej strane môžeme byť šťastní, že vlastne tak či tak sa nemusíme spoliehať na ten štátny dôchodok, lebo teraz vlastne z toho, ako pracujeme na živnosti a podobne, tak je to veľmi tragické pre nás, čo sa týka budúcnosti, no, lebo nie sme oficiálne zamestnaní, tie roky sa nám nebudú počítať.
80% ľudí, ktorí robia na živnosti, alebo teda majú živnosti, platia odvody z minimálneho základu istá časť SZČO živnostníkov vlastne poistená vôbec nie je. Dobre viete. Toto si treba uvedomiť a netreba mať naozaj už z tohto dôvodu netreba mať nejaké veľké očakávanie, pretože keď odvody neplatím, myslím tým legálne neplatím, tie možnosti, dobre viete, že sú, mám SROčku a podobne, alebo ich platím veľmi nízke, platím z minimálneho základu, čo sa teda týka 80% ľudí, ktorí sú ako SZČO v sociálnej poisťovni, nemôžu mať žiadne veľké oči. A to oni veľmi dobre vedia. V poriadku, len zase sa vraciam k úvodu rozhovoru, treba potom si tie peniažky takto možno ušetrené, treba si ich odkladať. Áno, je super si kúpiť každé 2 roky nejaké nové auto, chodiť na skvelé dovolenky, hodiť fotečku na Instagram, že kde som zase bol, alebo že som bol na luxusnej večeri. To je skvelé, treba si ten život užívať, ja nehovorím, že nie, ale prvé, čo by malo byť, je myslieť na svoju budúcnosť. Hej.
To môžu byť investovať, nejaké fondy
investovať
mimo štátu.
Do seba nie len dnešný večer a nie len tento rok a toto leto, ale investovať do seba, do svojej rodiny, do svojho zabezpečenia aj formou nejakého sporenia, investovania na súkromnej báze. A to teda tu nehovorím ako nejaký agent pre nejakej finančnej spoločnosti. S tým ja nemám nič dočinenia.
Pán Mihál, posledná otázka. Bude slovenský dôchodkový systém niekedy bližšie k tomu, aby sa na Slovensku lepšie žilo aj z tých štátnych dôchodkov? Ako máte vy predstavu, víziu, teda, že ako to bude do budúcna podľa vás?
No ja víziu mám a kto chce, tak si ju nájde u mňa v podobe predvolebného programu, ktorý som ľuďom ponúkal v septembri 2023. No a ako som dopadol? Dopadol som tak, že som dostal chabých 9000 hlasov a do Národného parlamentu som sa skrátka nedostal. Takže ja si neskromne myslím, a to sa snažím byť pokorný človek, že ten program v oblasti dôchodkov bol najlepší, aký to kto kedy predstavil, ale nie je záujem. A raz, keď nie je záujem, tak ani veci fungovať nebudú, pokiaľ nebude tlak na politikov, že urobte ten dôchodkový systém poriadny. Urobte to školstvo, aby fungovalo. Dajte to zdravotníctvo dokopy, aby to nebolo taká katastrofa, aká je. A takto môžeme pokračovať. Jednoducho, na Slovensku máme problémy, kde sa len pozriete, ale pozor, tí politici, to sú ľudia, ktorých si tam tí ostatní, tie 4 milióny voličov skratka vybrali tak, ako vybrali. Čiže každý by sa mal zamyslieť sám nad sebou, čo robí, ako robí a komu dáva svoju dôveru, aby ho reprezentoval a aby robil tie štátne politiky, vrátane dôchodkových systémov a podobne.
Pán Mihál, tak dúfame, že to bude lepšie. Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie a pekný deň prajem.
Toto bol podcast Cashflow. Počujeme sa v ďalších častiach. Ahojte. Čaute.